Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні мої колеги обмірковують три актуальні теми. Яка роля у політичному житті Білорусі відведена об'єднанню «Біла Русь»? Чому партія БНФ вирішила йти на парламентські вибори одноособно? І чи стримлюють Росію західні санкції? Раз полгодины мы пропонуем вам передачу с золотого архива «Радио Свобода». Это передача с уделом письменника Василя Быкова. Она была записана у вересне 2001-го, когда Василь Быков прилетел в Прагу на встречу с президентом Чехии Вацлавом Гаулом. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Яка роля у політичному житті Білорусі, відведена Білій Русі? Чому БНФ вирішив йти на парламентські вибори одноособно? Який вплив робить на Росію західні санкції? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якая роля ў палітычным жыцці Беларусі, адведзеная Белай Русі?
У суботу, 18 червня, на пашыраным паседжанні Рэспубліканскага савета Белай Русі абмяркоўвалася пытанне ўдзелу гэтай арганізацыі ў парламенцкіх выбарах. Былі вылучаны яе прадстаўнікі ў тэрытарыяльныя і акружныя выбарчыя камісіі. З самага пачатку ўзнікнення Белай Русі ў 2007 годзе сярод экспертаў існавалі і цяпер існуюць розныя версіі, дзеля чаго створаная гэта структура. Шмат гаварылася пра тое, што фарміруецца партыя ўлады. Многія аглядальнікі паспяшаліся параўнаць Белую Русь з пуцінскай адзінай Расіяй, сталі разглядаць яе як новы механізм утрымання ўлады. Але ішоў час, Белая Русь у партію не ператваралася, яна дасюль застаецца грамадскай арганізацыі. А па беларускаму законадаўству роля грамадскіх арганізацый у выбарчым працэсе даволі абмежаваная. Яны, напрыклад, у адрозненні ад партыі не могуць наўпрост вылучаць кандыдатаў у дэпутаты. Арганізацыі, праўда, могуць вылучаць кандыдатаў у выбарчыя камісіі, чым і карыстаецца Белая Русь. Але гэтую функцыю добра выконвалі раней і выконваюць цяпер іншыя абдзяржаўленыя грамадскія арганізацыі кшталту Федэрацыі прафсаюзаў, БРСМ, саюзаў ветэранаў, жанчын, афіцэраў ці розных спартовых партый. У беларускай сацыяльнай мадэлі партыя ўлады не патрэбная ўвогуле, яна лішняя. Тут бацька нацыі апелюе непасрэдна да народа без усялякіх пасярэднікаў у выглядзе там парламенту, партыі, прафсаюза і іншых элементаў палітычнай сістэмы. Ну а вось ролю народа выконвае, напрыклад, усебеларускі народны сход, якога дзяржаўныя мэды называюць народным вечам. Да таго ж, кіруючая партыя патрэбная для ўтрымання ўлады ва ўмовах прапарцыйнай выбарчай сістэмы. А ў Беларусі дзейнічае мажарытарная выбарчая сістэма, і таму функцыі партыі ўлады тут эфектыўна выконвае ўладная вертыкаль. Думаю, усё тлумачыцца значна прасцей. У свой час атачэнне Лукашэнкі доўга ўгаворвала яго ў неабходнасці такой структуры. І ён махнуў рукой і сказаў, маўляў, добра, стварайце, нехай будзе на ўсялякі выпадак, можа і спатрэбіцца ў гаспадарцы. І Белая Русь сёння ў палітычнай сістэме Беларусі гэта як пятае кола ва ўладнай калесніцы, як чымадан без ручкі, і кінуць цяжка, і што з ім зрабіць, і што з ім рабіць, незразумела.
Мне здаецца, што сапраўды партыя ўлады гэта такая рэч, якая патрэбна перш за ўсё самой наменклатуры, чым Александру Лукашэнку. У прынцыпе, наменклатура з аднаго боку яна ўжо звыклася з аўтарытарнай уладай, з канкрэтнай уладай аднаго чалавека і ведае, як сябе паводзіць. Але ўсё-такі з нараджэннем такой партыі ўлады з'явіліся б новыя магчымасці, новыя акалічнасці, тым больш тое, што слых, напэўна, не прынята казаць, але ўсё-такі частка наменклатуры павінна думаць пра тое, што будзе пасля Александра Лукашэнкі, менавіта пасля его как одноособного керовника, зрозумело, что такие думки с разной ступенью, так сказать, периодичности приходят в голову и иншим дзячам номенклатуры. И натурально, что иметь такую партию, якая бы уже занимала шматликие керовные посады, было бы менавито корыстно для того слоя, якое мы вот звыкло называем номенклатурой. Покольки, ну, на даденный момент певной гарантией их присутности во владе является сам Александр Лукашенко и взаимные потребности их у им и ягоные у их. Але на момент, коли все-таки эта фигура перестанет быть керовником Беларуси, то оточение хотело бы заховать свои уладные полномоцтвы и, безумовно, для этого как раз такая керовная партия вельми сприяла бы. Ну, але это, саправды, то, что самому Лукашенко на даденный момент не потребно. И, как слушно зауважил Валер, размовы про керовную партию ведутся довольно давно. Именовито упирается у нежидания самого Александра Лукашенко нечто зробить, как узнять авторитет и функции полномоцтвы Белой Руси. И она вот уже несколько годов находится в таким незразумелом стане громадской организации, якая с одного боку не перетворается в соправдную партию влады, с другого боку все-таки отыграет такую, ну, некую псевдофункцию. И это показывает, что Александр Лукашенко не хочет давать этой партии надто великую уладу, надто великие полномоцтвы. Вось, и тому и застается на данный момент такое статус-кво.
Коллеги, я згодна з вами ў тым, што сапраўды галоўнай перашкодай для таго, каб Белая Русь ператварылася ў сапраўдную партыю ўлады, з'яўляецца нежаданне Александра Лукашэнкі. І гэта нежаданне вынікае з яго сапраўды палітычнай філасофіі, бачання як бы ўзаемадзеяння ўлады і народу, магчыма нават перасцярог ад таго, того, что вось будет некая партия, з'явится у яе некие свои иерархии, некая своя идеология, якая, ну, хай она будет такая и звышляяльная, але вось некая особная от яго, контролеванная им так, як ён контролюе, скажем, ту же вытворчасть, як ён контролюе усё поводле вядомага анекдоту про пераборку бульбы. Але я бы сказал, что, разважаючи с пункту гледжання, так бы мовить, устойливо, системы. Тут Александр Лукашенко все это и губляет, потому что вот такая одиноособная модель, модель абсолютно персоналистской улады, она довольно старомодная, скажем так, и она не надто структурно устойливая. Вот вы, Валер, сказали, роль у партии улады выконывает вертикаль. Вертикаль выконывает роль у вертикали. С чиновников, как правило, кепские политики. Хай нават і праўладныя палітыкі, але кепскія палітыкі. Мы, дарэчы, гэта бачылі ў часы перабудовы, калі камуністычнай партыі, якая ўжо менавіта стала своеасаблівай вертыкалю, даводзілася раптам выконваць ролю палітыкаў, а кепская ў іх это атрымлівалася. І таксама варта сказаць, што некія вось такія палітычныя арганізацыі, лаяльныя палітычныя арганізацыі, якія падтрымлівалі ўладу, яны у сучасных аўтарытарных рэжымах, як правіла, ёсць. І я ўжо не кажу пра камуністычныя краіны, пра былыя СССР, пра цяперашні Кітай, але, скажам, лацінаамерыканскія дыктатуры, як правіла, мелі свае ўладныя партыі. Цяперашнія аўтарытарныя рэжымы на постсавецкай прасторы, скажам, Казахстан, Расія, таксама ўсе падобныя партыі маюць. І ў гэтым Беларусь з'яўляецца выключэннем. Нават сярод іншых аўтарытарных рэжымаў постсавецкай прасторы, яна вызначаецца такой сваёй старамоднасцю. Скажам, у сітуацыі каляровых рэвалюцый, якіх ўлада так баіцца, ну вот я бы сказаў, што такая персаналісцкая структура, яна выглядае больш крохкай, чым, скажам, рэжым, які грунтуецца на нейкай больш широкой політичній основі, чим одно чиновенство, чим одно вертикаль. Яна як була вертикалью, так і може стати горизонталью хутко. Правда, життя показує, що і часом ці, так би мовити, партії влади у критичній ситуації мало на що впливають, навіть коли брати, скажімо, ту ж російську історію. Чорна сотня, яна якби показувала себе в основному габрейських погромах. А коли справа дійшла до оборони монархії, то де була та чорна сотня? Але, ну, по меншій мірі, у авторитарних владарів може бути сподів на те, що ось коли якби одні люди вийдуть на площу, то інші люди можуть вийти на площу і якби оборонити гетую владу.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Я нагадаю, передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Карбалєвич, Юрій Дракохруст і Віталь Циганков. Віталь, якраз зараз ваше питання, чому БНФ вирішив йти на парламентські вибори одноособно?
Нагадаю, що рішення це було прийнято доволі давно, але ось днями у суботу, 18 червня, Сойм БНФ черговий раз підтвердив, що на парламентські вибори 2016 року партія йде виключно зі своїм списком кандидатів депутатів і со своїм посланням до білоруського виборщика. Партія БНФ вилучила каля 30 своїх представників у склад округових виборчих комісій, які формуються для праці на виборах. Так само партія вилучила 5 представників у склад обласних комісій і так само в центр виборка. Кольки покуль буде кандидатів, зрозуміло, невідомо, але симптоматична і показальна сама позиція партії, яка фактично на сьогоднішньому політичному небосхилі один і одразу заявила, що не буде вступати ні в які ну, такі тактичні конгломерації, об'єднання на вибори, а пойде одноособно. Я нагадаю, що не так давно у передачі інтерв'ю тидня лідер партії Олексій Янукевич на от моє питання, чи не переоцінюєте ви свої сили, відказав, що сили свої ми оцінюємо цілком адекватно, їх нам хапає, каб і заявляти, і реально ожитівляти власну парламентську кампанію. Увогуле лічу, сказав Янукевич, що було б лепше, каб кожна демократична організація в Білорусі займалася тим, каб розвивалася сама, поширала базу своїх прихильників, замість того, каб годами гуляти у нейкі об'єднавчі гульні, де на самой справі про об'єднання ніхто не думає. У виніку ми тільки губляємо своїх прихильників, бо люди розчаровані. Ну, ось гэта цитата показує доволі характерно і красомовно тое ставлення, якое є зараз у частки опозиційних політиків до ідеї об'єднання. Яны лічать, що якраз на вибори варто йти особно, просто каб черговий раз узмацніть свої партійні структури, каб дослати свій меседж громадству, а, мовляв, коли йде неке об'єднання широкого спектру, то гэта розмиває той же саме послання, яке має партія, розмиває партійну програму, і кандидати вимушені говорити з некої агульної позиції так званих агульних демократичних сил. Ну, зрозуміло, що вибори – це така річ, де на сьогоднішній момент білоруські опозиційні сили розуміють, що в теперішніх умовах навряд чи кого з опозиціонерів пропустять в парламент. Коли йдуть розмови на конт гэтага, то тільки вакол представників говори правду. І тому, мені здається, розуміючи гэта, многі партії якраз сфокусувалися на тим, що вибори з'являються тренувальною партійної сили, тренувальною структурою, можливо, з'явленню нових ну, потенційних ярких політиків, зорок, скажімо так, по великим рахунку, ці можна вживати це слово, політичних зорок, які добре проявлять себе у своїх округах, під час дебатів, під час проявлять здольність об'єднати вокол себе ніяких людей в своїх ініціативних групах і гэтак далі. Ну, і так само думаю в тим, що ось серед інших партій БНФ вирішає йти одноособно, є, махчима, і заміжний чинник, бо раней на кожных выборах заходние партнеры, ну, скажем так, и политично, и организационно настойвали, как бы позиция объединялась, шла разом, мовляв, для этого больше, дадае больше махчимостей для перемоги. Здаецца, теперь этих парадов стало меньше, в огле ослабилась и увага заходних партнеров до белорусской позиции. И это больше сприяет тому, что кожная партия теперь хвалюется про свои, ну, те коалиция хвалюется про свои уласные интересы, а не про, ну, так званые интересы агульной справы.
Я бы додав до того, що ви сказали, Віталь, з чим я, в принципі, згодний, ще некілька моментів, які тичаться менавіта БНФ. Бо насамреч таке враження, що прикладно з таких же міркуванняў сходять і інші гульці політичного поля. Ось, скажімо, та ж коаліція трьох організацій. Так, яны, магчыма, узгодняць кандидатури, ці вже узгоднілі кандидатури поміж собою, в межах своєї коаліції, але мені чомусь здається, що навряд чи яны надто вже будуть готові узгадняти кандидатури з ким би ти ні було ще, скажімо, з тим же БНФ. Такое рішення БНФ не з'являється нечаканим, бо воно виникає із попередніх, якби, кроків, з попередніх подій. Ось створилася коаліція, я нагадаю, в її виходять об'єднана громадянська партія, Рух за свободу і Архкомітет Білорусь християнської демократії. Коаліція правоцентристська, БНФ партія правоцентристська, в коаліції вона не трапила. Уж не ведаю чому, ці її не запросили, ці її запросили, вона не захотіла. Запрошали БНФ на этот ось білоруський конгрес, який ладили Статкевич, Некляєв, Шушкевич, вона так само відмовилася. Ну, так коли нема, якби, організаційної нейкої згоди, нема ніякої організаційної коаліції, то який, якби, сенс і з якої нагоди узгадняти кандидатури на вибори. І я б відзначив ще один момент. Ми, якби, часто його не пригадуємо, нам здається, що, якби, політика – це, ну, от, чисте змагання амбіцій, але от я пам'ятаю, коли йшла якраз гуторка про те, що от ці войдзе БНФ в Конгрес, ці не войдзе, БНФ выдал некий свой таки манифест, декларацию, что, мовляв, вот наша идейная база, ці згодны вы з ёй. И там, я вам нагадаю, были такие формулёвки к кшталту, скажем, выход Беларуси за ДКБ. Мне здаецца, что коллеги БНФ вот так резко, так жорстко, я не памятаю, кто еще инши так формулюе свою позицию. Так что тут есть и идейный чинник. БНФ не иде на гэтые коалиции, на гэтые там зняти своих кандидатов, просто тому, что погляды потенциальных партнеров крыху не такие, чем у БНФ. Это в дадзеном выпадку абсолютно такая, як бы сказать, европейская з'ява. Ну и я згодна с вами, что сапраўды вот менавіта такую, як бы, резкую, выразную позицию, вось яны хочуць, так бы мовить, поднести грамадству у чистом, незамутненном, что называется, выгляде. Ну и плюс к тому, я думаю, что ведаете, як прымаўцы, як бы мовить, обжегшися на молодце, дуюць на воду, у партии БНФ был недавний досвід коалиции, а менавіта в 15-м годе на президентских выборах «Сговори правду». Ну, глядячи по всем, як бы, выники этой коалиционной деятельности, партию моцно не задоволили.
Так, сапраўды, апошнім часам партыя БНФ займае ізаляцыянісцкую пазіцыю, яна не ўдзельнічала ні ў беларускім нацыянальным кангрэсе, які арганізоўвалі Статкевіч, Некляеў, Шушкевіч, не ўдзельнічае ў кааліцыі правых сілаў. Тут мусіць справа ва ўнутраных працэсах, якія адбываюцца ў партыі БНФ. Думаю, гэта нейкія рэліктавыя ўспаміны пра той час, калі БНФ была галоўнай апазіцыйнай сілай у Беларусі ў першай палове 90-х гадоў. Тады таксама яна не вельмі хацела ўступаць у нейкія кааліцыі дэмакратычных сілаў. Яе лідары казалі, што мы самыя моцныя, калі хочаце, то далучайцеся да нас. З тых часоў уцякло шмат вады. Партыя БНФ перажыла раскол, прычым не адзін, страціла сваю лідарскую ролю, стала адной з некалькіх апазіцыйных партый. Яна шмат удзельнічала ў розных кааліцыях, дарэчы, за гэтыя гады. Але теперь, мусить, у партии БНФ стала доминовать такая позиция. Мовляв, партия стратила свою лидерскую роль именно тому, что отмовилась от своей самости, растворилась в разных объединениях, ахвировала своим имиджем, идеями, структурами для достижения неких коалиционных метов. У вынику их этой меты недосягнутые, и сама партия сгубилась. Тому треба вертаться до своих первых крыниц, не объединяться ни с кем, и таким чином отродиться былая слава. Але, думаю, два раза в одну речку вступить немагчыма, бо изменилась эпоха, это с одного боку, а с іншого боку, покуль у оппозиции тяжко идет процесс объединения, координации в огуле. Не думаю, что удастся добиться ситуации, каб у кожной окрузе был один и кандидат оппозиции, бо вельми шмат суперечности, да и великого сенсу в этом оппозиционные лидеры не бачать, бо реальных выборов уже нема.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Ну і нарешті моє питання, які вплив роблять на Росію західні санкції. У минулую п'ятницю Еўразвяз протягнув ще на год санкції, які були накладені на Росію у сувязі з незаконною анексією Криму. Обмежувальні міри закранають інвестиції, туризм, експорт шерегу товарів і технологій, а так само продугледжують персональне обмежування для особів, дотичних до анексії. Розмова йде про протяг самих перших, доволі таких безкривдних санкцій Еврозв'язу, які були введені односно Росії одразу після долучення півострова до РФ. Рашэнне па больш шырокім пакеце санкцій, якія былі ўведзеныя падчас падзеі ў Донбасе, будзе прынятая да канца чэрвеня, магчыма, на нарадзе міністраў замежных справаў, якая адбудзецца ў гэтую суботу, а магчыма і на саміце Еўразвязу 28-29 чэрвеня. Але вось гэтае рашэнне па крымскім санкцыям, назавём іх так, нагода паразмаўляць, які на агул уплыў заходніх санкцій на Расею. Ну, можна сказать, что яны не надто дзейнічаюць у тым сэнсе, что Россия не меняе своих паводзінаў под уздзеяннем санкцій. Пасля Крыму адбыліся падзеі ў Донбасе, і лінія фронту там, тэрыторыя этих самаабвешчаных республік мянялася ў выніку баявых дзеянняў, а не па волі Крамля, зломленага санкцыямі. Дарэчы, недавно кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Іванов заявіў, што санкцыі нават спрыяюць структурнай перабудове расійскай эканомікі. Ну, подобные заявы все ж больш нагадваюць добрую міну при кепской гульні, бо экспертные оценки сведчаць про десятки мільярдаў даляраў стратаў, якія Россия уже понесла ад уздзеяння санкцыяў. Ну і цяперашні крызіс, з якога расійская эканоміка яшчэ не выбралася, не в апошнюю чаргу это вынік і санкцыяў таксама. Так што, кажучы словамі расійскага прэм'ера Дмітрия Медведева, які ўжо сталі інтэрнэт-мемам, просто грошай нема. Акрамя таго, галоўнае прызначэнне санкцыяў гэта стрымліванне Расіі. Расія ведае, што яе паводзіны ва ўкраіне маюць пэўны кошт, і этот кошт не змяншаецца з цягам часу. У Москвы ёсць падставы меркаваць, што калі яна пойдзе далей у сваёй экспансіі, то і санкцыі ўзмацняцца. Гэта і матэрыяльны, але ў першую чаргу маральны, палітычны фактар. Гэта сведчанне таго, што Захад не капітулюе і Захад не даруе. Правда, зараз у Европе гучать розные голосы и робятся розные кроки. Ну, вось, например, поездка президента Еврокомиссии Жана Клода Юнкера, премьера Италии Матео Ренци на Петербургский экономичный форум, их встречи с Путиным, голосование за снятие с России санкций в Национальном сходе Франции, шерох інших подеев заява усвечить про то, что фронт за захование санкций в Европе не такие уже и монолитны. Однако большинство экспертов, у тым ліку і расійскіх, схіляюцца да таго, што ў чэрвені санкцыі ўсё ж будуць працягнутыя, прынамсі, на паўгода. А вось што будзе потым, гэта пытанне. Іншымі словамі, на мой погляд, санкцыі аказваюць пэўнае, праўда, ў большай ступені псіхалагічнае ўздзеянне на Расію. Яны ўсё ж такі стрымліваюць яе далейшую экспансію і ва Украіне, і, магчыма, ў іншых рэгіёнах свету, так бы мовіць, прылеглых да Расіі.
Мне падаецца, што ў еўрапейскага звязу не было іншага выйсця, як працягнуць санкцыі, таму што падчас увядзення іх у дакументах было за написано, что санкции могут быть скасованы только при умове, что отбудутся политичное урегулирование конфликта на усходе Украины. И отмовиться от этого, не стративши политичный твар, Европа не может. А политичное урегулирование конфликта на усходе Украины ближайшим часом нереальное, тому баки в певном сенсе трапляются в такую колею, с якой тяжко выбраться. Что тычется уплыву санкций на экономику России, то, зрозумело, уплыв есть, и он негативный. Российские компании не могут отримовывать новейшие технологии, российские банки не могут брать кредиты на Заходе на сприяльных умовах. До речи, это опошнее ускосно ударило и по Беларуси, бо ведущие российские банки, такие как Сбербанк, Внешэкономбанк и иншие, мают своих дочек у Беларуси. Ну, але тяжко докладно сказать, якая доля у российском кризисе выпадает миновито на заходние санкции. Справа о том, что кризисные з'явы у российской экономики были зауважены еще до початку украинского конфликта. До речи, прирост валового внутреннего продукта за 2012-2016 год складе 10,3%. Это навод меньше у Беларуси. И, до речи, товарозворот России упал не только с краинами Заходу, але и с краинами Евразийского экономичного союза, у приватности с Беларусью. И тут уже заходные санкции, сдается, ни при чем. То бок, проблемы российской экономики больше глубокие. Изводить их до заходних санкций было бы неправильно. Как заявил недавно министр замежных справ России Сергей Лавров, Россия берет курс на самодостатковость. Иншими словами, на самоизоляцию. У деятельности Путина доминуя не экономика, не экономичные чинники, а геополитика. У вынику, сегодня средний заработок у России опустился на уровень 2007 года, стал нижейше, чем у Китая. И, как вы сказали, Юра, спосылаючись на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева в отказ на претензии жихаров Крыму, грошей нема, но вы тримайтесь, всего вам доброго.
До того, что вы рассказали, дадам такую цікавую размову, якая у меня отбылась колисти с Вячеславом Наземцем, довольно ведомым российским аналитиком, на одной из конференций. Выступающий он заявил, что падение коштов на нафту складая, на его думку, по поводу его оценок, приблизно 20% проблемы у российской экономики, в смысле причины падения российской экономики, еще 10% – это как раз заходние санкции. Потом я уже докладнила, остальные 70% – это именно внутренняя экономичная политика российских уладов. Я кажу, да почему бы этим российским уладам, коли все-таки замежная ситуация не так страшна, как сдается большинству аналитиков, коли 70% залежит выключно от них, не изменить эту экономичную политику, не сделать ее больше либеральной, не зробить ее больше сприяльной для экономичного росту. То иноземство отказал, что это при теперешней политике экономичной и социальной системе немагчимо, бо тогда просто, коли допустить больше, скажем, свободу рынка, больше либерализм, то тогда просто теперешняя политико-экономичная система, сувязи, откаты и так далее, и она развалится, и тому российские экономичные улады на это не пойдут. Я признаюсь, что достатково радикально гучало такое меркование, что заходние санкции складают только 10% проблем и причин падения российской экономики, але думаю, что можно с этим погодиться, бо все-таки санкции имеют первоважно такое символичное значение. Ну, по-перше, саправды не было у европейских политиков выходу, они повинны были неяк реагировать, сихоючи своих принципов, реагировать на аннексию Крыма. Ну, а по-другое, саправды гэтые санкции припали и так на тенденцию, про якую казал Валер, про то, что Россия самостойно иде у самоизоляцию. А самоизоляция экономичная в сучасном свете николи не приводит до экономичного росту, а звычайно как раз сопровождается экономичным падением и погоршением всех экономичных показчиков. Але на сегодняшний момент менавіта политика диктует в России экономику, и самоизоляция это той курс, який подобается не только простому народу, с отповедной опрацовкой российских сродков массовой информации, перш за все электронных, а, что парадоксально, она подобается и значной частце российского истеблишмента, в том лику экономичных владов, якие бачат, что могут, например, поднять умовно, скажем, свою сельскую господарку, некие свои вытворчести и заместить больше танный и больше якостный импорт своим продуктом. Так сказать, купляйте купляйте беларускае, в беларускім варыянце купляйце расійскае, в расійскім варыянце. Мы бачым гэты ілюзіі в Беларусі доўгія гады не спрацоўваюць. Всё-такі аказваецца, што імпарт звычайна і якасней, і больш танны. Ну, але Расія, напэўна, таксама сутыкнецца з гэтай ілюзіяй, што можна ладзіць паўсюль уласную вытворчасць, паколькі яна больш вялікая у сэнсе маштаба Украіна, то ў іх гэта ілюзія, магчыма, будзе больш жывучая.
Паважаныя слухачы, ў эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якая роля ў палітычным жыцці Беларусі адведзеная Белай Русі? Чаму БНФ вырашыў ісці на парламенцкія выбары адзінаасобна? І які ўплыў робіць на Расею заходнія санкцыі? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Увага! Важная абвестка.
Радио «Свобода» спыняе вяшчанне на кароткіх хвалях у суботу 25 чэрвеня.
Слухайце «Свободу» на сярэдніх хвалях штодня ад паловы сёмай да сёмай раніцы і ад 10 вечара да поўначы.
Частата 1386 кГц.
Мы заўсёды ў эфіры на інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.